Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedljak 28. decembar po Gregorijanskom, a 15. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti sveštenomučenik Eleuterije i prepodobni Pavle. Počela je peta nedelja božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Nedelja praotaca materice u Staroj crkvi u Kragujevcu. Sutra 40-odnevni parastos blaženo počišćen patrijarhu srpskom Irineju. Sabor za izbor novog poglavara Srpske pravoslavne crkve održat će se 18. februara. Mitropolit Ilarion Volokolamski služio liturgiju pred moštima Svetog Nikole u Bariju. Mitropolit Porfirije uputio božićnu čestitku nadbiskupu Brozaniću. Sveti sveštenomučenik Eleuterije. Ovaj divni svetitelj i mađaše roditelje blagorodne i velikoimenite. Rođen bi u Rimu, gde mu otac bi carski Antipat. Majka mu Antija slušaše evanđelje od samog velikog apostola Pavla i od ovog apostola bi krštena. Ostavši rano udova, ona dade sina svog jedinca na učenje i na službu episkopu rimskom Anikiti. Videći Eleuterija Bogom obdarena i proslavljena blagodaću Božijom, episkop ga rukopoloži u 15. godini za đakona, a u 18. za prezvitera, a u 20. za episkopa. Bogodana mudrost nadoknađivaše Eleuteriju ono što mu skudevaše u godinama i postavljen bi ovaj bogugodnik za episkopa Ilirije sa sedištem u Valoni Albanskoj. Dobro čuvaše stadu svoj dobri pastir i umnožavaše ga iz dana u dan. Hadrian, car Hristogonitelj, posla nekog vojvodu Feliksa s vojnicima da uhvati i dovede Eleuterija u Rim. Kad jarosni Feliks stiže u Valonu i uđe u crku, vide i ču svetog arhijereja Božijeg. Na jedan put se promeni srce njegovo i on posta hrišćaninom. Eleuterije ga krsti i pođe s njim u Rim, pođe veselo kao da ideše na pir, a ne na sud i na muke. Car naloži ljuta istjezavanja na blagorodnog Eleuterija, šibanje, pečenje na železnom krevetu, kuvanje u smoli, gorenje u peći ognjenoj. No silom Božijom Eleuterije bi izbavljen od svih ovih smrtonosnih istjezavanja. Videći ovo sve, Koriv, eparh rimski, izjavi i sam da je hrišćanin. Koriv bi mučen pa posečen, isto tako i Feliks blaženi. Najzad ocekoše dželati carski i česnu glavu svetog Eleuterija. Kada majka dođe nad mrtvo telo sina svog, Antija sveta, i ona bi posečena. Njihova tela preneta u Suvalonu, gde sveti Eleuterije i do danas proslavlja ime Hristovo mnogim čudesima. Postada u vreme cara Hadrijana 120. godine.
Zadužbinu podigo je Stepan Nemanja. iznad greha, iznad smrti, iznad ljudske palosti. Molitvama svetog Đorđa stoje stupovi.
Kao i ove hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U 29. nedelju po duhovima 27. decembra episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragovcu. Sasluživali su arhijerejski namesnik Lepenički, proto jerej Srećko Zečević, proto namesnik Branislav Matić, jereji Vladan Kostadinović i Dragiša Bogičević, te jero đakon Vasilije Starovlah. U staroj crkvi je već tradicija da vladika u nedelju praotaca služi svetu liturgiju, te je i pored pandemije hram bio prepun vernog naroda i majki sa decom. Besedeći vladika je spomenuo da čovek ničim ne može da zablagodari gospodu kao što to može svetom liturgijom. Ona sabira prošlost i sadašnjost i sve uvodi u večnost. Ona nam daje predukus carstva Božijeg. Srpska crkva je ustanovila tri nedelje pred praznik rođenja Hristova, detince, materice i oce, da nas duhovno i molitveno pripremi za praznovanje Božića. Nakon pričešća vernog naroda, staranje majki i sestara ovog svetog hrama, pripremljeno je posluženje u parohijskom domu, gdje je nastavljeno praznovanje praznika materice sa svojim episkopom, prenosi nam proto đakon Miroslav Vasiljević. A u subotu 26. decembra, kada crkva proslavlja svetog mučenika Estratija, svetog sveštenomučenika Gavrila, patrijarha srpskog i svetog Nikodima Tismanskog, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu. Episkopu su sasluživali jeromonah Dositej Radivojević, proto jerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, proto jerej Stavrofor Aleksandar Novaković, proto namjesnik Vlada Dimitrijević, proto đakon Ivan Gašić i đakon Nikola Urošević. Blagoljepiju sabranja doprinulo je pojanje hora Sveti Dimitrije iz Lazareca. Obraćajući se nadahnutim rečima okupljenim vernicima, vladika Jovan je poručio da je čoveku potrebno da čuje reči apostola Pavla koji nam poručuje: braćo, jačajte u Gospodu, u sili i moći njegovoj. Obućite se u sve oružje Božije, da biste se mogli uspraviti lukavstvu đavolskome. Na kraju svoje posete Kolubarsko-posavskom namjesništvu, vladika Jovan je obišao hram svetog arhangela Gavrila u Šopiću i blagoslovio nastavak živopisanja ovog hrama, kao i manastir svetog velikomučenika Georgija u Ćelijama, gdje je blagoslovio nastavak radova na izgradnji manastirskog konaka. Takođe, episkop je posetio i radove na Sibničkom manastiru i dao blagoslov za njegov nastavak. Arhijerejsko namjesništvo Kosmajsko javlja nam proto namjesnik Vlada Dimitrijević.
Ja pronađo bi se mnogo celi, spaziši na trgu njegov sjaj. May među mnogim nakitom i blago. Srcem ja prepoznam i srtaj, gledajući blistanje njegovo, zapevam u pesmu dušom svom. I tu radost pokranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom, gde presabrah sve svoje imanje, na mene zabi se da prodam. I sve što je oko Boga svijeta, za taj biser, biser da imam. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sijalo svi dan. I sve noći riznice ne tvane, ono koje nime.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz Srpske pravoslavne crkve. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na svojoj sednici 24. decembra doneo odluku da se za upokojena saborna sveta liturgija i 40-odnevni parastos blaženo počišćen patrijarhu srpskom Irineju služi sutra, utorak 29. decembra u hramu Svetog Save na Vračaru. Sveta liturgija će početi u 9 sati, a parastos će biti služen posle svete liturgije oko 11 časova. Vladika šumadijski gospodin Jovan služi se sa svojom braćom arhijerejima svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i 40-odnevni parastos blaženo počešem patrijarhu Irineju sutra u hramu Svetog Save. Takođe, na svojoj sednici od 24. decembra Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve donoje odluku da se sazove Sveti arhijerejski sabor za izbor novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, koji će se održati 18. februara 2021. godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski, gospodin Stefan, služio je 27. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu. Na kraju svete liturgije, episkop Stefan je služio pomen blaženo počešćenom patrijarhu i ocu našem Irineju. U Svetosavskom domu potom je upriličena podela paketića mališanima povodom praznika Materica. Drevni manastir Dubnica u selu Božetićima kod Nove Varoši svoj najveći procvat je doživao u vreme svetog patrijarha Srpskog Gavrila. Povodom proslavljanja uspomene na tog znamenitog prvojeraha, njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski, gospodin Atanasije, služio je 26. decembra u toj svetinji božansku liturgiju. Sasluživali su protojerej Nikola Perković, jerej Mišel Memišević i đakon Ivan Savić. Verni narod novovaroškog i ivaničkog kraja sabrao se da proslavi Boga i njegovog ugodnika, svetog Gavrila Srpskog. U toku svete službe osveštano je slavsko žito i prolomljen slavski kolač. A njegovo preosveštenstvo, episkop buenosajreski i južno-centralno-američki gospodin Kiril, služio je 27. decembra u nedelju praotaca Materice svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. U toku svete službe Božije vladika Kirilo je miropomazao novokrštenu Ilariju, podsjećajući na reči apostola Pavla da su svi hrišćani sveti i da treba da budu svetog života realno, a ne samo po imenu.
Ora o se rađa tamo gde jeste, tamo gde jeste nevisoko i oštro, svoje gnezdo svija, svija источника тихо, тихо воде живе. Горе на висині, орео се стани, да га небо храни, да га небо храни. Горе на висині, орео расту крила, да га носи сила, да га. Ora, ona pleče, plovi nad bezdanom, leti, leti nošen strujama nebeskim, krila mu se svetle, svetle pod oblakom sjajnim od kota vodeni. Gore na visini, on u rastu krila, da ga nosi sila, da ga nosi sila. Gore na visini, orao se stani, da ga nebo hrani, da ga, da ga nebo hrani.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na dan sećanja na svetog Nikolu Čudotvorca, arhijepiskopa Miriliklijskog 19. decembra, visoko preosvećeni mitropolit Volokovanski Ilarion, predsedavajući odeljenje za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, načelstvovao je božanskom liturgijom u bazilici svetog Nikole u Bariju, gde se čuvaju mošti ovog svetitelja. Mitropolit Ilarion je uzmeo molitvu koja se čita u vreme epidemije. Posle molebana nad svetiteljevim moštima, otac Giovanni Distante, nastojatelj crkve svetog Nikole, pozdravio je mitropolita Ilariona i uručio mu posudu koja sadrži miro moštiju svetog Nikole Čudotvorca. A Jerusalimska patrijaršija je proslavila 22. decembra praznik začeća svete Ane, dan kada se crkva molitveno seća događaja, kada je Gospod uslušio molitvu blagočestivih praroditelja Joakima i Ane, podarivši im dete Mariju. Praznik je proslavljen u domu Joakima i Ane, pored ovčijih vrata, ispred Jerusalimske kapije Svetog Stefana. Božansku liturgiju služio arhimandrit Vartolomej, a pojao je mitropolit Ilinuopoljski Joakim. Njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo došao je pred kraj liturgije u pratnji svetogrobnih otaca i odslužio čin vodoosvećenja povodom obnove poda drevnog hrama. Naime, iguman arhimandrit Meletije dovršio je obnovu crkve, zahvaljujući prilogu jednog pobožnog poklonika.
Утиши ни сердце.
Kao i obično merdijane završavamo informacijama iz drugih verujućih zajednica. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, uputio je 22. decembra čestitku nadbiskupu Zagrebačkom kardinalu Josipu Bozaniću povodom praznika Božića po Gregorijanskom kalendaru. Uzoriti gospodine kardinale, neizriciva toplina, nesvakidašnji mir i spokojstvo, ispunjena nada, nezaslužena ljubav, sve nas to obuzima u čudesnoj vitlejemskoj noći kada se rađa onaj koga sveti apostol i evanđelist Matej naziva Emanuelom. Predvečni sin Božiji postaje radi nas i jedan od nas, oblači se u ljudsko telo da bi nas obukao u silu sa visine. Povijen u pelene i položen u jasle, napojen mlekom od silom višnjega, osjenjene deve Marije, njegove majke po telu, a naše po duhu, otkrio nam se kao Bog, koji krajnjim smirenjem ulazi u samu srž ljudske egzistencije, da bi sve što je svojom tvoračkom reču preveo iz nebiće u biće, konačno i za svakda uveo u večno bitije carstva Božijeg. Stoga radimo se uvek i svuda događaju rođenja Hristovog, u kome se otkriva tajna našeg oslobođenja i osvećenja. Radujući se na dolazećem Božiću, upućujem vama uzoriti gospodine kardinale i brate u Hristu, vaše sveštenstvo i pastvi u ime svih pravoslavnih hrišćana koji žive na prostoru Republike Hrvatske i u svoje lično ime, najsrdačnije čestitke uz tradicionalni praznični pozdrav. Mir Božji, Hristo se rodi. Srećna i blagoslovena Nova godina. Mitropolit Porfirije čestitao Božić i svim biskupima u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i predstavnicima vlasti u obe ove države. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 28. decembar po Gregorijanskom, a 15. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju pripremio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom.